Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Дорогі друзі, сьогодні так само, як і завжди, під час цієї програми, насамперед, найголовніша річ, яку будемо робити в нашому ефірі, звісно, це будемо читати слово від сьогоднішнього дня, слово Євангелія. І тому для всіх наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу оголошую, що сьогодні будемо читати уривок Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші з 31 до 37. Отже, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, шукайте Євангелія від Луки, 4 розділ, вірші 31-37. І тим часом, поки ви шукаєте, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні вівторок, сьогодні 31 серпня. Отже, дорогі друзі, ну що ж, завершилося, ну, принаймні, календарне літо. Вже від завтрашнього дня розпочинаємо осінь, завтра будемо святкувати День знань 1 вересня. Власне, школьники, також студенти підуть навчатися. Ну, а ми з вами продовжуємо шукати Ісуса Христа, продовжуємо перебувати з Богом. Отже, дорогі друзі, і сьогодні, в останній день літа, 31 серпня, маємо такі літургійні спомини. За східним календарем, за юліанським, згідно якого живуть православна церква, також греко-католицька церква, ми сьогодні згадуємо двох мучеників, святих Флора і святого Лавра. Натомість, за західним календарем, дорогі друзі, сьогодні маємо спомин святого Раймонда Нонато. Цікавий святий, який, ну, наприклад, відомий тим, що він жив в 13 столітті, і, власне, це був час, коли на Європу, теж з півночі Африки, нападали місцеві племена і також викрадали християн, робили їх рабами, продавали в рабство. І, власне, цей святий Раймонд відомий тим, що, наприклад, він шукав кошти для того, щоб викупати цих рабів, цих християн із рабства. А якщо цих грошей не знаходилося, то віддавав самого себе взамін за цих полонених і сам ставав рабом, очікуючи, коли його згромадження, ну, теж, якщо дасть Бог, знайде ці кошти, щоб його особисто викупити. Отже, віддавав себе самого, власне, як викуп за те, щоб звільнити інших. Ну, власне, дорогі друзі, насправді такий вчинок, який нагадує, ну, те, що зробив сам Христос. Віддав самого себе взамін за нас. Ми були рабами сатани, рабами гріха, рабами різних залежностей. Власне, приходить Син Божий і віддає самого себе, щоб вивести цих полонених на свободу. Отже, згадуємо сьогодні святого Раймонда Нонато. Добре, дорогі друзі, давайте одразу перейдемо до читання святого письма, почуємо Євангеліє, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. І далі тільки нагадаю, що коли читаємо Євангеліє, коли також його коментую, не буду приймати телефонних дзвіночків, бо бачу, що зараз є вже дзвінки, але потім, після коментаря Євангелія, зможу, звісно, прийняти 1-2 дзвіночки, можливо, більше, побачимо. І також, власне, все це зможу прийняти ваші дзвіночки після коментаря Євангелія і після музичної паузи, яка також обов'язково прозвучить в нашому ефірі. Наразі, дорогі друзі, давайте перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам ось на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус спустився в Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботам, і дивувалися з його вчення, тому що слово його було із владою. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа. І він закричав гучним голосом: «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи ти прийшов вихопити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий». Та Ісус картав його, кажучи: «Замовкни і вийди з нього». І демон, кинувши його на саму середину, вийшов із нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи: «Що це за слово, яке з владою і силою наказує нечистим духом?» І вони виходять. І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на 31 серпня, ось таке слово Євангелія. Читаємо 4 розділ Євангелія від Луки. Власне, вже вчора так казав, що від вчорашнього дня змінилося Євангелія, яке зараз читає церква. Цими днями, ну навіть тижнями, ми будемо поступово, крок за кроком, проходити, читати, коментувати саме Євангелія від Луки. І 4 розділ – це, власне, початок публічного служіння Ісуса Христа. Вчора ми читали про те, що Ісус, після того, як виходить із пустелі, де він перемагає сатану, демона, перемагає його тим, що, власне, не піддається на ті три спокуси, виходить з пустелі і приходить до свого рідного міста, до Назарета. Починає проповідувати, приходить до синагоги, читає книгу пророка Ісаї, ну і, власне, практично себе оголошує, що він є Месія, що він є той, на якого чекав цілий народ Ізраїля. І що бачили вчора? Бачили вчора, що цього Ісуса Христа, ну от, власне, мешканці Назарету не приймають. Вони хотіли його скинути зі скелі, але, ну, власне, не вийшло. Ісус віддалився від них. І сьогодні вже читаємо, що Ісус переходить із Назарета до Капернаума. Власне, в Капернаумі, ну, події відбувалися в зовсім інший спосіб. Капернаум – це було місто, яке прийняло Ісуса Христа. Ну, до речі, теж дуже цікаво, що от на сьогоднішній день цей Капернаум не зберігся, цього міста немає. Натомість, в 20 столітті археологи розкопали, власне, залишки того, що залишилося від цього міста. І зараз теж можна приїхати, є великий напис от в цьому місті, в цих руїнах. От коли в'їжджаєш до міста, написано єврейською, англійською мовами: «Капернаум, місто Ісуса Христа». Отже, насправді, це було місто, яке стала, ну, таким центром проповіді Ісуса Христа. Ісус мав там своїх учнів, власне, апостол Петро, той самий, теж прийняв Ісуса Христа до свого будинку. До речі, теж, ну, сьогодні, ну, теж є можливість от піти до цього будинку, залишився фундамент, ну, принаймні, археологи, історики чітко твердять, що ось в цьому місті, от там, де є цей фундамент, який дійшов до нашого часу, це був саме той будинок, в якому приймали Ісуса Христа. Залишилася також синагога, про яку сьогодні йде мова. Теж, звісно, залишилася не повністю, теж певні колони, певні мури, також підлога і так далі. Але, тим не менше, ну, от сьогодні ми знаємо, де є це місце, де розгорталися події, які описуються нам сьогодні в Євангелії. Отже, дорогі друзі, Христос приходить в цей Капернаум, місто Галілейське, і навчав їх по суботах, написано. Теж дуже цікаво. Ну, що ж, 20 століття стало, ну, таким певним моментом, коли церква почала заново відкривати єврейське коріння Ісуса Христа. От якщо раніше, ну, не знаю, через різні також і політичні, і ментальні проблеми, церква, ну, теж вчені, богослові, ну, так намагалися абстрагуватися від того, що Христос народився в певному народі, в єврейському народі, належав до певної традиції, то 20 століття стало століттям, коли багато вчених теж почали читати Євангелія, почали відкривати ті речі, які, ну, свідчили, що Христос не народився, ну, скажімо так, невідомо де, народився в конкретному народі, зберігав конкретні традиції, розмовляв конкретною мовою, це, ну, зовсім не була англійська або латинь, це була давньоєврейська мова. Ну, скоріше за все, це була арамейська мова, ну, певна така змінена давньоєврейська мова. І, власне, сьогодні ми теж чуємо в Євангелії, що Ісус приходить до Назарету і по суботам навчав. Тобто в суботу, в шабат, святий для євреїв день, приходив до синагоги для того, щоб навчати. Ну, напевно, що це відбувалося, ну, більш-менш так, як ми, от вчора в Євангелії чули. Ісус вийшов, розгорнув книгу, почав пояснювати, коментувати цей уривок пророка Ісаї, який говорить про Месію, про те, яким він має бути. І отже, написано так. І дивувалися люди, от які слухали Ісуса Христа, дивувалися з його вчення, тому що воно було із владою. От теж цікаво, що означає, що вчення Ісуса Христа було із владою. Ну, принаймні, теж пам'ятаю пояснення наших професорів в університеті, де я навчався, вони пояснювали це так. Ну, от в стародавньому Ізраїлі було прийнято, що, ну, наприклад, якщо є якийсь певний вчитель, якийсь равин, і починає навчати якогось морального закону, духовного закону, то він завжди для того, щоб підкреслити свій авторитет, що його слова, ну, спираються на щось, він говорить, що, ну, так, як казав один равин, так, як казав інший равин, і от я продовжую цю лінію цього вчення, яке вже виникло. Натомість, коли приходить Ісус Христос, власне, все відбувається в інший спосіб. Ісус, ну, наприклад, коли ми читаємо ту саму Нагірну проповідь, він так говорить: «Ви чули, що було сказано давнім? Око за око і зуб за зуб». І далі Ісус продовжує: «Так було сказано давнім, а я кажу вам, любіть ваших ворогів». Бачите, Ісус не спирається на вчення якогось равину, тому що він є той, який знає, як було від самого початку. Тому що він є другою особою Пресвятої Трійці. Він знає, чому був створений цей світ. Він знає, ну, теж сенс існування цього світу і знає, власне, те, що було в серці Бога Отця, коли той розпочинав це творення світу. Добре, і що бачимо сьогодні? Ісус приходить до синагоги, і, власне, в цій синагозі був чоловік, який мав нечистого духа. І Христос виганяє цього біса, тобто робить екзорцизм. До речі, теж от дуже цікаво, що от в Євангеліях, ну, дорогі друзі, немає таких випадкових речей. Все, що написано, ну, насправді було продиктовано Святим Духом. І перше чудо, яке ми бачимо от в Євангелії від Луки, перше чудо загалом, яке робить Христос, це є вигнання Святого Духа. Перепрошую, нечистого духа. Звісно, Ісус сам був сповнений Святим Духом. І дуже цікаво, от ми говоримо, що маємо 4 Євангелія, і вони різняться між собою. Наприклад, євангеліст Йоанн, коли описує життя Ісуса Христа, він зовсім по-іншому розставляє акценти. Перше чудо, перший знак, який робить Христос, згідно євангеліста Йоанна, це є чудо, це яке сталося під час весілля у Кані Галілейської, коли він приходить на це весілля і перетворює воду в вино. І це теж мало би стати таким знаком, що Син Божий, сам Христос, приходить в цей світ для того, щоб бути на цьому весіллі. І насправді це є весілля Божого Сина, коли він хоче стати одне із своєю нареченою, із своєю церквою. Отже, дорогі друзі, власне, Йоанн так описує. Натомість євангеліст Лука звертає увагу, що Христос приходить для того, щоб перемагати цього злого духа, перемагати сатану, який ненавидить людину. І теж, якщо ми от візьмемо в цілому Євангеліє, то побачимо, що величезна кількість от чудес, які робить Христос, власне, стосується саме цього вигнання злого нечистого духа. Ви знаєте, ну, теж вчора, коли теж думав, що маю сказати під час сьогоднішньої програми, от як пояснити от цю дію злого духа, дію сатани, який ненавидить людину, пояснити, ну, цю ненависть диявола до кожного з нас, до людини. Ну, так собі думав, що, ну, хіба треба теж, ну, от, трішки поділитися таким досвідом, який мав минулої суботи, адже в суботу, от буквально декілька днів тому, мав таку можливість бути в Чорнобилі. Знаємо цю історію Чорнобиля, 1986 рік, 26 квітня, от ця Чорнобильська атомна електростанція, яка, ну, зовсім близько від Києва знаходиться, ну, всього-навсього, ну, от від цього місця, де знаходжуся зараз, ну, десь за півтори години можна доїхати. Тобто зовсім близько, і, власне, стався цей вибух, і після цього вибуху теж цілі міста, і Чорнобиль, і Прип'ять, і багато сіл були вивезені, були евакуйовані з цієї зони, тисячі, десятки тисяч людей постраждали внаслідок цієї аварії. І зараз, ну, що там знаходиться в Чорнобилі? Є так звана 30-кілометрова зона, там, де, ну, просто так потрапити не можна. Якщо ти хочеш поїхати, вже треба мати відповідні документи, відповідні дозволи. Ну, навіть можу сказати, що зараз в Чорнобиль, ну, теж відбуваються, ну, такі різні туристичні, скажімо так, тури. Теж, коли перебував там, знаходиться, ну, теж бачив дуже багато груп, які приїхали відвідати ці міста Прип'ять, Чорнобиль і так далі. І, врешті, дуже багато цих груп також із-за кордону. Бачив там і поляків, і групу з Нової Зеландії, з Америки, були німці і так далі. Отже, насправді, досить багато людей приїжджає для того, щоб побачити, ну, от місце цієї катастрофи. І, дорогі друзі, чому згадую, от, власне, цю Чорнобильську зону? Ви знаєте, ну, теж коли їхав, ну, теж взяв з собою із Розарі, ну, тому що, ну, теж думав, ну, що я там маю робити, крім того, щоб просто подивитися, щоб зрозуміти, що там відбулося, і, власне, коли доїхав, ну, власне, увійшли ми в цю зону 30-кілометрову, бачили цей саркофаг, яким накритий зараз от цей блок, який вибухнув. Мав таке відчуття, ну, от, власне, міста, які були знищені, зона, в якій, ну, теж є смерть. І, власне, ну, це відчуття, коли ти стоїш от біля цього саркофагу, яким накрита ця, от, власне, цей блок станції, який вибухнув, розумієш, що там є, ну, така втілена смерть. Тому що, ну, там всередині до сьогоднішнього дня теж не згас цей вогонь, є це випромінювання і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, місце, в якому є смерть, в якому немає життя, в якому людина, врешті, не може жити. Навіть якщо сьогодні там, ну, достатньо безпечно, теж потрібно зберігати якісь правила безпеки, теж не відходити від якихось певних маршрутів, теж постійно перевіряти цю радіацію і так далі. Але, тим не менше, ну, от, власне, там є смерть. І через цей вибух, ну, насправді, дуже багато людей загинуло. Дуже багато людей потім захворіла на різні хвороби, в тому числі онкологічні, в тому числі, ну, теж захворіла на цю хворобу радіації. І, власне, ну, от, теж коли так перебував в цій зоні, ну, теж, ви знаєте, ну, не мав такої можливості, ну, як священник, просто служити там службу, але, ну, мав таку думку, що от тут треба поїхати. Ну, звісно, потрібні якісь певні документи, дозволи, так просто це не можна робити. Теж є постійний контроль, але що тут потрібно служити службу, тому що ця служба Божа, ця Євхаристія, власне, вона має освітити це місце, де, ну, відбулася насправді така величезна катастрофа, де от сатана, от хто є такий сатана? От читаємо сьогодні цю історію людини, яка була одержима злим духом. Сатана є той, який ненавидить цю людину, який хоче знищити її, який не дає їй можливість, ну, скажімо так, зростати, реалізуватися. І от, власне, мав таке відчуття от в цій Чорнобильській зоні, що там є місця, де, ну, можливо, колись от ця ненависть сатани, ось так вона проявилася через цей вибух. Люди не можуть там жити. Лише, ну, там декілька місяців приїжджають ці певні робочі, які слідкують за станцією, які слідкують за порядком в цій зоні, але на постійно, ну, теж достатньо небезпечно там жити. І, власне, місце такої ненависті. Отже, дорогі друзі, і, власне, маємо от подібну зону тут біля Києва, достатньо близько від нас. От місце, де колись це вибухнуло. А найбільше таке, ну, так можу поділитися, враження, ну, справило на мене от місто Прип'ять. От є сам Чорнобиль, це був, наскільки я розумію, районний центр, досі там залишився пам'ятник Леніна, ну, от, власне, там трішки так жартують, єдине місце в Україні, яке залишилося не декомунізованим, отже, досі там не прибрали цього Леніна. Але, ну, от, власне, всі ці працівники Чорнобильської станції жили от в 86-му році навіть не в самому Чорнобилі, а в місті, яке є поруч, безпосередньо біля станції, це є Прип'ять. І зараз, ну, там от точно не можна жити, от в Чорнобилі хтось там до сьогоднішнього дня проживає, якісь певні робітники, а в Прип'яті зараз нічого немає. І от як виглядає це місто? Місце, в якому жило близько 30 тисяч людей. Воно було дуже молодим містом, побудували його років за 20 до аварії в Чорнобилі. Дуже молоде таке місце, і коли на момент вибуху Чорнобиля там проживала от середній вік населення в Чорнобилі був, ну, 26 років. Отже, дуже молоде місто, таке соціалістичне, мало би, напевно, бути зразковим радянським містом, місто, в якому не було жодної церкви. І зараз там, ну що, природа бере своє. От ти ідеш, ну, практично в деяких місцях, коли ти проходиш, от враження, що ти йдеш в лісі. І несподівано серед цих дерев, кущів, таких хащів, ну, по-іншому не можу це висловитися, з'являються ці п'ятиповерхові, такі радянські типові блочні будинки. От просто посеред лісу виходиш в якесь місце, і серед кущів з'являється, ну, теж колишній, ну, не знаю, будинок мистецтва, який там був для молоді, з цими радянськими пано, мозаїками, також, ну, власне, так виглядає, власне, місто, яке не реалізувалося. І дуже цікаво, от теж так собі думав, от сатана є той, який, якщо схопив тебе, він не дає тобі зростати, він не дає тобі реалізуватися. От колись розповідав на радіо, ну, можливо, зараз трішки так плутано розповідаю, але, ну, певними думками, ну, теж хотів би поділитися. Колись розповідав, що от Данте, коли описує пекло, то описує от цього сатану, який знаходиться в останньому колі цього пекла. І там зовсім от це дев'яте коло, там немає вогню, там є крига, там є мороз, тому що ця ненависть, відсутність любові, вона все заморожує, а робить таким нерухомим, без життя. І от сатана, описаний Данте, знаходиться у цьому крижаному озері. І от, власне, подібне відчуття мав от в цьому Чорнобилі, в Прип'яті. Місто, яке не реалізувалося, от яке зупинилося на цьому 86-му році, і багато речей там не відбулося. От, наприклад, ми такий символ Чорнобиля є парк атракціонів, який колись був побудований і мав відкритися 1 травня 86-го року. А натомість за декілька днів до цього відбувся цей вибух, і цей парк атракціонів ніколи не працював. Досі залишилися, ну, от, власне, ці атракціони, ці машинки, це оглядове коло і так далі. Так само стадіон, був побудований стадіон, але ніколи не використовувався, тому що, ну, теж не встигли це зробити. Отже, дорогі друзі, Власне, думаю, от Христос приходить так, щоб завершити теж сьогоднішній коментар Євангелія. Христос приходить в цей світ для того, щоб перемагати сатану, для того, щоб дати можливість, щоб ми з вами не знаходилися у такій ситуації, коли все зупинилося, коли немає виходу, коли немає можливості для розвитку. А власне сьогодні Христос цю людину, яка була одержима цим нечистим духом, він рятує її, дає їй життя, щоб вона визволилася від нерухомості, щоб мала можливість реалізуватися. Добре, дорогі друзі, що стосується, щоб завершити цей Євангеліє і вже перейти до музичної паузи, теж пісня, яку почуємо сьогодні. Почуємо пісню польською мовою, і звучить вона як «Ким єсть та?» «Хто є вона?» Власне, мова є про Марію. Марія, яка приходить для того, щоб нас рятувати, для того, щоб нам допомагати. І пам'ятаю, буквально півтора-два місяці тому зустрічався із одним священником. Це є такий отець Рольф, він є сам походить із Швейцарії, але багато років приїжджає в Україну для того, щоб допомагати бідним, для того, щоб реалізовувати різні харитативні проекти. І, власне, цей отець Рольф так розповідав, що практично майже одразу після вибуху на Чорнобильській станції, через рік, через два, він і один єпископ із Словакії на прізвище Гнілі, це досить така легендарна постать в церкві, дуже така цікава, вони приїхали до радянського тоді ще Союзу і теж якимось чином потрапили до Чорнобиля, дали їм всі дозволи, і вони поїхали до Чорнобиля, щоб молитися. Тому що два священники, так сповнені Святого Духа, які, теж певні відчувають якісь речі, які відбуваються в цьому світі. І вони теж бачили, що ця ситуація в Чорнобилі, це теж може бути пов'язано з такою духовною боротьбою. Тому недаремно зараз, коли коментую сьогоднішнє Євангеліє, яке говорить про вигнання нечистого духа, теж згадую, ці події в Чорнобилі. В Чорнобилі до сьогоднішнього дня розповідають, про цю книгу «Откровення», яке говорить, що впаде зірка полинь, тобто Чорнобиль, яке буде одним із знаком такої духовної боротьби, кінця світу і так далі. І отже, ці двоє священників поїхали до Чорнобиля, теж об'їхали навколо цю Чорнобильську станцію, але мали з собою так звані медаліки чудотворні. Я думаю, наші слухачі, принаймні католики, римо-католики, знають, що є такий чудотворний медальйон, який пов'язаний з об'явленнями Пресвятої Богородиці в Парижі в першій половині 19 століття. І, власне, з цим медальйоном теж пов'язано багато таких обітниць Богородиці. І вони буквально по цілому периметру цієї станції Чорнобильської теж розклали ці медальйони, тому що коли перебували там, просто просили Богородицю, щоб вона теж зупинила розповсюдження цього випромінювання, цієї радіації, щоб вона теж допомогла зупинити цю пожежу, яка в цей час відбувалася там всередині цього реактора. І теж до сьогоднішнього дня, коли там був, звісно, не бачив цих медальйонів, дуже вони маленькі, напевно, вже заросли травою і так далі. Отже, дорогі друзі, тому теж зараз пісню, яку ми почуємо, це буде пісня на честь Богородиці. «Ким єсть та, яка приходить до нас, яка приходить нас рятувати». І давайте ще один такий момент, який насправді так дуже вразив мене, напевно, що він відомий, багато з вас його знають, але принаймні я зараз минулої суботи вперше його почув. От, власне, біля Чорнобиля є поховане село. Ну, що це означає? Коли вибухнула ця станція, власне, от ті села, ті місцевості, які були, ну, буквально поруч, вони були заражені цією радіацією, і теж було одне село, там, де, ну, буквально всі будинки, ну, були заражені, да, навіть, ну, наближатися до них було небезпечно, і тоді, ну, що зробили ці ліквідатори? Приїхали на бульдозерах, на екскаваторах до цієї станції, і не було можливості вже обеззаражити ці будинки. Викопували такі ями, буквально біля поруч кожного будинку, потім під'їжджали ці бульдозери і зносили ці будинки так, що вони падали в ці ями, і потім зверху вже завалювали землею. І, власне, зараз, ну, теж, ну, принаймні, той автобус, який ми їхали, теж проїжджав повз це село, і ти бачиш, ну, тільки такі горбики, там, де стоять ці знаки, що тут є радіація, є небезпечно там довго залишатися. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, хто нас врятує від цієї ненависті сатани? Хто нас врятує від цього зла, яке є в світі? Господь Ісус Христос. Звісно, Він є наш Спаситель, але є також та, яка є нашою заступницею, яка захищає нас, яка заступається. Це є сама Пресвята Богородиця, яка сповнена любов'ю до нас, яка приходить до своїх дітей, і ми можемо в будь-який момент звернутися до неї, просити її про допомогу, просити її про заступництво. Отже, давайте почуємо цю композицію, і вже після неї повернемося до нашого ефіру. Отже, ким є та, хто є та, яка приходить до нас?
Co wyłania się z pustyni, otoczona wonią mirry i kadzidła, w całej pełni chwały wchodzi córa królewska. W całej pełni chwały wchodzi córa królewska.
Благослови,
zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce. Błogosławiona, która uwierzyła Panu. Błogosławiona, która uwierzyła Panu. Maryja, kim jest ta, która świeci niebie zorza, piękna jak księżyc, księżyc jaśniejąca.
Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, триває програма, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну що ж, дорогі друзі, маємо близько 7 хвилин до завершення нашої програми. І так, як завжди, от після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Так, ну от був дзвіночок, але слухач не дочекався. Натомість є, так, здається, що є наступний. Так, є дзвіночок. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу, Сергій Санторія, Матері Божої Вердичівської.
Вітаю вас, пане Сергію.
Отже, я думаю, було би доречно, так мислю, щоб ви сьогодні вспомнили один випадок такий в контексті сьогоднішнього фрагмента Євангелія. Ви колись, на мой взгляд, цей ваш випадок, зараз я скажу, що ви тоді сказали, майже 100% відповідає сьогоднішньому читанню. Чому? Ви тоді розказали про те, що ви з групою людей були на зустрічі з Янушем Марією Інжиєвським отцем. І при молитві один із практикуючих християн став просто зеленим, неестественно зеленого цвета. Що мені, я вкратце скажу, що мені цей уривок показує? Перше, 2000 літ назад Ісус творив чудеса, зараз Він творить чудеса через священство, через церкву, через молитву. І показує мені, що я іноді буваю таким собі зеленим чоловічком внутрі. Дякую, з Богом.
Дякую. Ну, от, власне, згадав про те, що розповідав. Дорогі друзі, теж колись вже не вперше коментую ось сьогоднішній уривок Євангелія. Це перше чудо, перший екзорцизм, який зробив Ісус Христос у Назарецькій синагозі, і, власне, колись, пам'ятаю, так коментував цей уривок, що те, що мене дуже вразила ця постать цієї людини, яка приходить до синагоги, ну, напевно, була мешканцем Капернаума, і так, як всі євреї в суботу приходила на це богослужіння. І, власне, ну, всі, ну, ймовірно, так думали, ну, що ось нормальна людина, яка ходить, молиться і так далі. І тільки коли приходить сам Ісус Христос, коли Він входить до цієї синагоги, то, власне, виявляється, що ця людина мала в собі ось цього нечистого духа. Цей нечистий дух почав себе проявляти. Дорогі друзі, ну, і теж, ну, так хіба може бути, що от ми можемо ходити до церкви, можемо там цілувати ікони, ставити свічки, вимовляти якісь певні слова молитви. Але, ну, і навіть не підозрювати, ну, що маємо якусь собі одержимість. Потрібен Ісус Христос, який конкретно в своїй силі, сповнений Духа Святого, приходить ось до цього простору, до цього храму, і тоді, ну, от, власне, те, що було заховане, воно починає проявлятися назовні, тому що, ну, от, власне, ці біси, вони не витримують присутності Ісуса Христа. Тому, врешті, ну, от, чим є християнство? Дуже часто це можемо почути, що Християнство це не є вчення, це не є якісь там правила, заповіді. А християнство це зустріч з Христом, який приходить сповнений любов'ю до тебе, щоб пробачити тобі твої гріхи, щоб звільнити тебе від твоїх демонів, від твоїх бісів, які можуть жити всередині тебе. І ти, ну, навіть часом можеш, ну, не мати жодного уявлення про те, що от маєш таку проблему. Добре, давайте наступний дзвіночок. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю вас.
Оце ви знаєте, дякую вам, оце такий дуже приклад, дуже яскравий, оце Чорнобиль. До 86 року закінчились гроші для Афгану, 4 мільярди в день доларів втратили. І оце торгували смертю. Безбожна Москва, оце так вони діяли. На діючому реакторі включили збагачення, не піднявши потужність, як начальник сказав. А начальником диявол командував. Оце така історія.
Дякую вам, пане Михайло. Ну, теж ось бачу, що мені тут пишуть отець, скажіть, наскільки це безпечно бути в цьому Чорнобилі. Ну, що ж, дорогі друзі, наскільки от мені пояснювали, що якщо ти там ненадовго приїжджаєш, і якщо зберігаєш всі правила безпеки, то, ну, це ризик там є мінімальний, і, ну, теж можу сказати, що там постійно, ну, є такі контролі. Ну, наприклад, коли ми поверталися з цього Чорнобиля, то двічі проходили, ну, такий контроль на радіаційну безпеку. От перший раз, коли виїжджаєш з так званої 10-кілометрової зони, є блокпости, ти маєш там зупинитися, підійти до, ну, до, така рамка спеціальна, підходиш, прикладаєш руки, ноги, ну, які насамперед можуть десь там схопити цю частинку цього випромінювання, і тебе, ну, буквально перевіряють від макушки до ніг, чи маєш, ну, якесь зараження. І потім також другий раз, коли вже виїжджаєш на так звану чисту, нормальну територію, 30-кілометрову зону, теж є така подібна рамка, яка ще більш така чутлива, яка теж перевіряє тебе. О, ну і також, ну, всі речі, які ти маєш з собою. Добре, дорогі друзі, ну що ж, бачу, що мені 30 секунд залишилося до завершення програми. Дякую всім вам, дякую за увагу, і вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.